დილამშვიდო ისე მოგესალმებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. შემდეგი 55 წუთის განმავლობაში ვიქნებით ერთად და მიუყვებით მიმდინარე მოვლენებს. ასევე დღეს 4 შაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა და რამდენიმე წუთში შემომიერთება ასევე რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი პეტრიაშვილი და მასთან ერთად და თქვენთან ერთად რასაკურველია გავაგრძელებთ საუბარს. დამიწყებულ ახლესი ამბებით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებს უკან დაახევინეს ორი მიმართულებით. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, უკრაინის არმიის ქვედანაყოფებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის მიმართულებით მოწინააღმდეგის შეტევები მოიგერიეს და დანაკარგებით უკან დაახევინეს ქალაქ ნიკოლაევკასთან, ხოლო ნოვოპავლოვსკის მიმართულებით დასახლებულ პუნქტ შევჩენკოსთან. უკრაინის არმიის სარდლობის ინფორმაციით, აქტიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკის მიმართულებითაც, რაც შეეხება ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრ ქალაქ სევეროდონეცკს და მის გარშემო მდებარე დასახლებულ პუნქტებს. გენშტაბის ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ძალები შეტევას განაგრძობენ არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის თანახმად, უკრაინელმა სამხედროებმა მოწინააღმდეგის შეტევა მოიგერიეს სევეროდონეცკსა და დაბა ტოშკოვკაში. ბოლო დღეებში დონბასში მიმდინარე ბრძოლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ ყოფილაო განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. უსასტიკესი ბრძოლა მიმდინარეობს სევეროდონეცკსა და სხვა ქალაქებსა და დასახლებებში, როგორც მანამდე. დანაკარგები სამწუხაროდ მტკივნეული აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, თუმცა ჩვენ უნდა გავუძლოთ, ეს ჩვენი სახელმწიფოა, ამბობს ის. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იქ დონბასში მტრის შეჩერება, რაც მეტ დანაკარგს განიცდის მტერი, აცხადებს ზელენსკი, მით ნაკლები ძალა ექნება აგრესიის გასაგრძელებლად. შეიძლება ეს ვიდეოც რომ მივცეთ. ამდენად დონბასის მიმართულება არის მთავარი განსაზღვრელი იმისა, ვის ექნება უპირატესობა მომდევნო კვირებში. ასევე მტკივნეული დანაკარგები გვაქვს ხარკოვის ოლქში, სადაც რუსეთის არმია ცდილობს პოზიციის გამყარებას. ბრძოლები ამ მიმართულებით გრძელდება და ჩვენ ჯერ კიდევ საბრძოლი გვაქვს ხარკოვისა და მთელი ოლქის სრული უსაფრთხოებისთვის. ვაგრძელებთ ოკუპანტებზე ზეწოლას სამხრეთში. მთავარი ამოცანა ხერსონის გათავისუფლებაა და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიწევთ წინ ამ ამოცანის შესასრულებლად. და ჩვენ ვაგრძელებთ კვლავაც პარტნიორებისთვის იმის თქმას, რომ უკრაინა სჭირდება თანამედროვე ანტისარაკეტო შეიარაღება. ჩვენს ქვეყანას ის არ აქვს სათანადო დონეზე რაოდენობით ჯერჯერობით, მაგრამ ეს ჩვენი ქვეყანა და ევროპამ უნდა მიაწოდოს უკრაინას ეს შეიარაღება. და რომ ზელენსკის განცხადებით დაყოვნება ამ პროცესში არის სრულიად გაუმართლებელი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ჰანა მალიარის განცხადებით, უკრაინას დასავლელი პარტნიორებისგან მიღებული აქვს რუსეთის აგრესიასთან გასამკლავებლად საჭირო შეიარაღების დაახლოებით 10%. იქიდან რა საჭიროებაზეც უკრაინამ განაცხადა, მალიარის თქმით, დღეისთვის არის დაახლოებით 10%. მან აღნიშნა, რომ უკრაინა დღეში 5-6000 საარტილერიო ჭურს ხარჯავს, რუსეთი კი 10-ჯერ მეტს. დღეს უკრაინა იყენებს მთელ თავის სიმძლავრეებსა და ძალებს რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. შეიარაღების შესაძლებლობებისა და სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობით რუსეთს მნიშვნელოვანი უპირატესობა აქვს. და როგორი ძალის ხმევაც უნდა გაწიოს უკრაინამ, როგორი პროფესიონალურიც უნდა იყოს ჩვენი ჯარი, პარტნიორების დახმარების გარეშე ამ ომის მოგებას ვერ შევძლებთ, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე. ის თვლის, რომ ახლა აუცილებელია სამხედრო დახმარების მიწოდების მკაფიო ვადების დადგენა. მოველით, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არა უბრალოდ დახმარებაზე თანხმობას განაცხადებენ, რაც უკვე ხდება, არამედ იქნება დროის მკაფიო ჩარჩოები და ეს იქნება უახლოესი ვადები, ეს იქნება ზუსტად ის დახმარება, რომელიც სჭირდება უკრაინას. უკრაინის შეიარაღების საჭიროებაზე ამგვარი გამოხმაურებაც იყო უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩევლისგან მიხაილო პოდოლიაკისგან. რამშტაინის ფორმატის მონაწილე წერს ის ტვიტერზე: უნდა წარმოვიდგინო მსოფლიო, თუ კი რუსეთი გაიმარჯვებს. დილის კრუასანები რაკეტებით, იავნანა ღამის სირენებით, ათასწლოვანი ქალაქების გაქრობა ეს რეალობა დადგება, თუკი იარაღის მიწოდების სიჩქარე არ შეიცვლება ველოდებით გადაწყვეტილებასო. Და გადაწყვეტილების მოლოდინი უკავშირდება დღევანდელ შეკრებას. დღეს გამართება მესამე შეხვედრა უკრაინის თავდაცვის საკითხებზე საკონტაქტო ჯგუფისა, რომელიც შეერთებული შტატების ინიციატივით შეიქმნა და პირველად 26 აპრილს გერმანიაში რამშტაინის ბაზაზე შეიკრიბა. შეგვიძლია საარქივო კადრების ჩვენებაც, როცა ლოიდ ოსტინი უძღვებოდა ისევე როგორც დანარჩენ ორ შეხვედრას, ამ პირველ შეხვედრასაც. უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად დახმარების მობილიზება და კოორდინაცია გახლავთ ამ ჯგუფის მიზანი. მეორე შეხვედრა ონლაინ ფორმატში შედგა 23 მაისს და მესამე შეხვედრა გაიმართება დღეს ბრიუსელში. 40-ზე მეტი ქვეყნის თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები შეიკრიბებიან, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს უკრაინისთვის ძიმე შეერაღების მიწოდებასა და ოპერატიულ წრთნას. წინასწარი გეგმით შეხვედრა ადგილობრივი დროით 3 საათზე დაიწყება. 6:00 და 45 წუთზე კი დაგეგმილია ლოიდ ოსტინისა და გენერალ მარკ მილის პრესკონფერენცია. ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა დაწერა ტელეგრამზე: რამშტაინ 3 უნდა იყოს დღე, როცა ძალადობის მიმდევართან კომპრომისის სურვილს ჩაანაცვლებს მშვიდობისა და ახალი მსოფლიო წესრიგისთვის ძლიერების მნიშვნელობის გაგება, მძიმე შეერაღება და ოპერატიული წვრთნა ჩვენი სამხედროებისთვის. ყველაფერი დანარჩენი მტრის მიერ აღქმული იქნება, სისუსტე დაცხადებს ანდრი ერმაკი. უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება და წვრთნის პროცესი მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაციაც ვრცელდება, გვაქვს რა გარკვეულის დიდი მადლობა საარქივო კადრებით. დღევანდელი შეხვედრის თარიღი და ადგილი 5 ივნისს დაასახელა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა. შტატები მოელის მეტ დაპირებას იარაღისა და ტექნიკის პაკეტებზე უკრაინისთვის. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, რუსეთი ახერხებს გარკვეულ წინსვლას დონბასის რეგიონში, განსაკუთრებით სევერო-დონეცკში, სადაც როგორც უკვე მოგახსენეთ, არაერთხელ უმძიმესი და ურთულესი ბრძოლები მიმდინარეობს. მეტი იარაღის შედინების გარეშე ძალიან რთული იქნება რუსეთის შემდგომი პროგრესის შეჩერება და ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება. ჩვენ გვესმის, რასაც ისინი ამბობენ. ძალიან კარგად გვესმის, რასაც ამბობენ. ეუბნება ლოიდ ოსტინის თანხლებ ჟურნალისტებს შტატების თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსანი, რომელმაც ხაზი გაუსვა ჯგუფის სასწრაფოდ შეხვედრის მნიშვნელობას. მას არ დაუზუსტებია, რომელი ქვეყნები გამოაცხადებენ დახმარების ახალი პაკეტების შესახებ და რას მოიცავს ეს დახმარება ზუსტად, თუმცა აღნიშნა, რომ შტატები ძალიან მჭიდროდ მუშაობს სხვა ქვეყნებთან იმის დასაზუსტებლად, რას სჭირდება უკრაინის არმიას და შესაბამისი სისტემების მოსაძიებლად უკრაინაში გასაგზავნად. CNN-ის თანახმად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკვე მუშაობს დახმარების შემდეგ პაკეტზე. დახმარების ბოლო პაკეტი ბაიდენის ადმინისტრაციამ 1 ივნისს გამოაცხადა, რომელიც მოიცავდა მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემა HIMARS და ეს გახლავთ $700 მილიონის დახმარება, რომელიც გამოიყო ოპერატიული მხარდაჭერით დამტკიცებული ორპარტიული უკაცრავად მხარდაჭერით კონგრესის მიერ დამტკიცებული 40 მილიარდიანი დახმარების პაკეტიდან. CNN-ის ცნობით, უკრაინელი ჯარისკაცების მცირე ჯგუფი უკვე შეუდგა წვრთნას HIMARS-ზე, თითქმის მაშინვე, როცა დახმარების შესახებ გამოცხადდა, თუმცა ამ სისტემის ათვისება სჭირდება სამკვირიანი წვრთნა და ის ჯერ ბრძოლაში არ შესულა. პენტაგონის წარმომადგენლის თანახმად, HIMARS-ი მალე შევა უკრაინაში მიმდინარე, ასე ვთქვათ, საბრძოლო პროცესში მალე იქნება გამოყენებული. უკრაინის პრეზიდენტმა ორშაბათს განაცხადა ასევე, რომ უკრაინა შეძლებს ყველა ოკუპირებული ტერიტორიის გათავისუფლებას რუსეთისგან ყირიმის ნახევარკუნძულის ჩათვლით, თუმცა ეს მხოლოდ უკრაინისთვის მეტი იარაღის მიწოდების შემდეგ გახდება შესაძლებელი. კლოზელესკის სიტყვებით გავაგრძელებ. გუშინ მან პრესკონფერენცია გამართა დანიელი ჟურნალისტებისთვის და ერთ-ერთ შეკითხვაზე განაცხადა, თუკი რუსეთს სურს ომის დასრულება, ისინი მედიაში სწორედ ასე აცხადებენ, უნდა მიუსხდნენ მოლაპარაკებათა მაგიდას. უკრაინის შესახებ მოლაპარაკებების მაგიდა უკრაინის გარეშე წარმოუდგენელი, აცხადებს პრეზიდენტი ზელენსკი. ამიტომ ეს მოლაპარაკებები უნდა იყოს პირდაპირი, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ შუამავლებით, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ შუამავლების გარეშე, ჩემთვის სულ ერთიაო, თუკი რუსეთის ფედერაცია მზად არის დაასრულოს ომი, ესე იგი დატოვოს ჩვენი ტერიტორიები, მე პირადად ასეთი ფორმატისთვის ნებისმიერ დროს მზად ვარო. დანიელი ჟურნალისტების შეკითხვებზე პასუხისას ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა მას კითხეს აპირებდა თუ არა ის რუსეთის ტერიტორიაზე სამიზნეებისთვის ცეცხლის გახსნას, მოგვიანებით თუ კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა. Man განაცხადა რომ უკრაინელები ტერორისტები არ არიან, რომ საცხოვრებელი კვარტლები დაბომბონ, ჩვენ ნორმალური ჯამრთელი ხალხი ვართ, ეს იარაღი გვჭირდება ჩვენი სახელმწიფოს გათავისუფლებისთვისო. ზელენსკიმ განმარტა რომ უკრაინაში არის ადგილები, სადაც უკრაინის დამცველები რუსი ოკუპანტებისგან 100 კილომეტრზე მეტი მანძილით არიან დაშორებული და უკრაინას ჭირდება შესაბამისი იარაღი, რომლითაც დამპყრობლებს ამ დისტანციაზე მიწვდებოდა. ჩვენ არ შეგვიძლია ასე უბრალოდ გავწიროთ ადამიანები, ძალიან მინდა რომ მათ იომონ და დაბრუნდნენ სახლებში. გვჭირდება შესაბამისი იარაღი ამ დისტანციის შესამცირებლად, გვჭირდება ასეთ მანძილზე მოქმედი იარაღიო, აცხადებს ის. და ამ საჭიროებას და ამის შეიარაღების გაზრდის საჭიროებას ადასტურებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. მან განაცხადა რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა უკრაინას უნდა გაუგზავნონ უფრო მეტი მძიმე შეიარაღება ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის არმიის შესაჩერებლად. გუშინ ჰააგაში გამართა იენს სტოლტენბერგმა პრესკონფერენცია, იქ ის შეხვდა ნატოს წევრი ნიდერლანდის, დანიის, პოლონეთის, რუმინეთის, ლატვიის, პორტუგალიისა და ბელგიის ლიდერებს. ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებით უკრაინა სრულადაა დამოკიდებული დასავლეთის სამხედრო დახმარებაზე. გადავდივარ საქართველოს ამბებზე. გუშინ შუა დღისას გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების საელჩოს Facebook პოსტი, ასე ვიტყვი, განცხადება, რომელმაც საკმაოდ გამოხმაურება პოვა და კერძოდ რა წერია: რუსული დეზინფორმაციის მანქანას სჯერა, რომ აბსურდული ტყუილების მრავალჯერ გამეორებით რეალობა შეიცვლება და ისტორიას გადაწერე. ფაქტები კი ასეთია, წერს შეერთებული შტატების საელჩო. 1991 წელს რუსეთი შეიჭრა საქართველოში, 2008 წელს რუსეთი შეიჭრა საქართველოში, 2014 წელს რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, 2022 წელს რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. ამ და სხვა საომარი მოქმედებების დაწყებას რუსეთი აბრალებს ყველას საკუთარი თავის გარდა. მათ თუ დავუჯერებთ, უკრაინაში ომი დაიწყო თავად უკრაინამ, ნატომ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს ებრაელმა ნაცისტებმა. დასავლეთის ერთობლივი მხარდაჭერით საქართველო და უკრაინა ფეხზე დგანან, ინარჩუნებენ სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას, რაც არ უნდა აღიზიანებდეს რუსეთს ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობა. შეერთებული შტატები თავის პარტნიორებს ზურგს არ შეაქცევს, დასავლეთი ასეთი ერთიანი არასდროს ყოფილაო, აცხადებს შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში. და ბოლოს, გუშინდელი დღის ბოლო ესეთი პოლიტიკური მოვლენა საქართველოში, რამაც რისკენაც იყო ყველა ჩვენგანის ყურადღება, ეს გახდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც წინა დღით დაანონსდა. და ამ განცხადების რამდენიმე ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ. ვრცელი გამოსვლა იყო, როგორც ამახსოვს, დაახლოებით 9:30 საათის ფარგლებში. თუ შეიძლება ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომ ვიცა დაქვევიტყვი, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეეხო რუსული დეზინფორმაციის თემას, ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის თემის, ასე ვთქვათ, თემით თამაშს და ასევე საქართველოს ომში ჩათრევის თემით манипуლირებას. და მოვისმინოთ ჯერ პირველი ფრაგმენტი მისი გამოსვლიდან.
პირველი რამ უნდა ითქვას ჯერ, რომ ეს აჩქარებული პროცესი, აჩქარებული ნაბიჯით კანდიდატურის მიღების შანსი ჩვენი დამსახურება არ არის. და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უკრაინის და უკრაინელების თავგანწირვის, თავისუფლებისთვის ბრძოლის შედეგი. 3 მარტს კანდიდატურის განცხადებაზე ხელის მოწერა მხოლოდ ამის შედეგია და ამისთვის მადლიერების გამოხატვა გვევალება. კანდიდატურის საკითხში უკან დახევა, ჩვენი ადგილის უკან დახევა კი ჩვენი, ანუ ჩვენი ხელისუფლების და ნაწილობრივ ასევე ოპოზიციის ქმედებების, პოლიტიკური ნაბიჯების ან არ გადადგმულ ნაბიჯების შედეგია. შეიძლება ჩამოვთვალო მთელი რიგი ნაბიჯების, რაც მიღებული იქნა ხელისუფლების მიერ იმ დღიდან, როცა ჩვენ ვიკრიბებით პეტრაში, ბათუმში და დეკლარაციას ღებულობდით, აქეთ ზელენსკი, აქეთ მაია სანდუ და შარმიშელი და იყო ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული ტრიოს ფორმატში. ამის მერე დაიწყო და აღარ გაჩერებულა სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, პირველ რიგში ამ შარმიშელის დოკუმენტის ანულირება. კაცი ჩამოვიდა 18-19 ივლისს და 28 ივლისს გამოვაცხადეთ ანულირება. შემდეგ 5 ივლისის საქმეზე არაშედეგიანი გადაწყვეტილებები, არაქმედითი გადაწყვეტილებების არ მიღება. 74 მილიონ ევროიან ევროკავშირის სეზღზე ისევ არის თქმა, რომ ჩვენ ეს არ გჭირდება, რაში გჭირდება. უარი თქმა გენპროკურორის ახალი არჩევის წესთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე უკავშირდებოდა შარმიშელის დოკუმენტს, სექტემბერში გავრცელებული მიყურადების ფირები, ნოემბერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების დანიშნვა, ნოემბერში ცესკოს თავმჯდომარეს არჩევის და მანდატის გაგრძელების წესის შეცვლა, უზენაეს სასამართლოში აჩქარებული წესით 4 მოსამართლეს დანიშნვა დეკემბერში, როცა გთხოვდნენ პირიქით ამის შეჩერებას დროებით. მე დეკემბერში კიდევ სასწაული ეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება გაუფრთხილებლად და ესეც აჩქარებული ტემპით. თუნდაც ისიც შეიძლება ვახსენოთ, რომ გვარამიას უდროოდა საჟელის ყველაზე მძიმე ფორმით დაკავება, როცა უკვე ვიცოდით, რომ ეს საკითხები დადგებოდა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში და ამაზე მე კი მითხრეს, რომ სასამართლოს დროულობა არ ახასიათებს, მაგრამ პოლიტიკას კი, და ჩვენ თუ გვინდა შედეგიანი პოლიტიკა, ყველაფერზე უნდა დროულად ვიფიქროთ. და ბოლოს ახლა აჩქარებული წესით ასევე მიყურადების კანონში ცვლილებების შეტანა.
ეს გახლავთ ერთი ფრაგმენტი საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი გამოსვლიდან. მინდა კიდევ ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ. ვიცი რომ ბევრმა თქვენგანმა ალბათ უსმინეთ ამ გამოსვლას. კიდევ ერთი მონაკვეთი, სადაც ის ეხება ქვეყნის შიგნით გარკვეულ რიტორიკას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ცნობილია და არაერთხელ გულაპარაკია. მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ ალექსი პეტრიაშვილთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ ეთერს.
ასევე გავანაწყენებთ ევროპარლამენტარები და ევროპარლამენტში ყველაზე ძლიერი პარტია, რომელიც ასევე ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პარტიაა. ანუ ევროპის ყველა ინსტიტუტი და დღეს კიდევაც ერთგვარად ვიმუქრებით, თუ არ მოგცეს სტატუსი, ფარდა სავხთიდო. არ ვიცი რა ფარდა სავხთით და როგორ ავხთით, მაგრამ ფარდა ჩვენზე რომ ნელ-ნელა ახთილია, ეს უნდა გვადარდებდეს, მე მგონი. ახალი კითხვებიც გავაჩინეთ. გავაჩინეთ ეს კითხვები იქიდან გამომდინარე, რომ გამოვიჩინეთ საქართველოსთვის სრულიად შეუფერებელი დამოკიდებულება მეგობარი ქვეყნის, უკრაინის და მისი ხელისუფლების მიმართ. საერთოდ ვიცით ქართულ ტრადიციებში, რომ ადამიანი თუ ქვეყანა ომში როცა არის, მასგან და მისგან ყველაფერი უნდა მოვითმინოთ და არა შევიდეთ რაღაც უაზრო პოლემიკაში. როგორც ჩანს, ეს ტრადიციაც დაგვამწყდა. და კერძოდ სანქციების მიმართ მიდგომა და რიტორიკა არის ასევე გაუგებარი ჩვენი პარტნიორებისთვის და არ ვიცი, მე მგონი ნაწილი მოსახლეობისთვის მაინც. თან შეუერთდით და ვიცით, რომ შეერთებული ვართ იმ ყველაზე მნიშვნელოვან ფინანსურ სანქციებზე და თან ვამბობთ, რომ არა ვართ. და ამავე დროს ვაკრიტიკებთ სხვებს, ვინც არიან და ვისაც ამ სანქციების ფასი საკმაოდ მძიმე არის თავიანთ მოსახლეობაზე. და ვაფასებთ მათ მიერ მიღებულ სანქციებს, ევროკავშირზე მაქვს საუბარი, და ვაფასებთ იმ უარყოფითად, რომ უშედეგო იქნებაო ვეუბნებით მათ. წარმოგვიდგენია, თუ ამას რა რეაქცია უნდა მოყვეს. და ამ დროს ასოცირების ხელშეკრულება გთხოვს პირდაპირ, რომ მაქსიმალურად შეუერთდეთ საგარეო გადაწყვეტილებებს. ასევე მოყვება ამ კითხვების გაჩენის კუთხით შექმნილი თემა, მოგონილი თემა მეორე ფრონტისა. არც ერთი ჩვენი პარტნიორი, და მე ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, და მე ვარ ერთადერთი, ვინც ვიყავი ამერიკაშიც, ევროპაშიც, და რომელსაც ჰქონდა მაღალი დონის შეხვედრები და ღია შეხვედრები იმ კუთხით, რომ რაღაცებს მეუბნებიან, რასაც სხვებს შეიძლება არეუბნებიან. არსა და არც ერთხელ არასოდეს არანაირი მოწოდება არ ყოფილა, რომ აბა თქვენ სადახართ, რატომ არ არის მეორე ფრონტი და რას აპირებთ და მოდით და თქვენს მიიღეთ მონაწილეობა. ეს არ არსებობს, არის მოგონილი, არის ტყვილი და ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით. ერთადერთი, საიდანაც მართალი არის დაისმა ეს მეორე ფრონტის იდეა, მოდის უკრაინის ხელისუფლების რაღაც წრეებიდან, სადაც არის, ესეც ვიცით, რაღაც კავშირები, მაგრამ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. რამე თუ ომში მყოფი უკრაინას შეიძლება გაუჩნდეს რაღაც მომენტში იმისი მოთხოვნა, რომ აბა ვიღაც სხვა ადგილას გაიხსნა სხვა ფრონტი, და ამის ზახილი შეიძლება იყოს. ამაზე არც უნდა უპასუხოთ, არც პოლემიკაში შევიდეთ. ჩვენ ვიცით, მე თვითონ გავაკეთე განცხადება, რომ ჩვენთვის მეორე ფრონტი არ არსებობს, რამე თუ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მიუბრუნდეთ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ჩვენ მოსახლეობას, იქადა ვცადოთ, რომ ომით გადავწყვიტოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა შერიგებით, გაერთიანებით გადავწყვიტოთ მომავალში.
ეს გახლავთ ფრაგმენტი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წუხანდელი განცხადებიდან. ვრცელი იყო ეს გამოსვლა და შევეცადე ესეთი მონაკვეთები ამერჩია რიტორიკის, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი შედარებით. ასევე ბოლოს მნიშვნელოვანიაც იყო კიდევ ყურადსაღები ის, რომ მან მიმართა ევროკომისიის პრეზიდენტს და ასევე აპირებს, რომ დღეს მიმართოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს განცხადებებით, რომ საქართველოს დაუჭირონ მხარი. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენ სტუდიაში ახლა, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, რომ მოგესალმებით.
საიდან დავიწყოთ ჩვენგან თუ შორიდან?
როგორც სიტყვით, თუმცა
ხო ერთმანეთთან არის კავშირში ეს.
როგორც ნიუსები გამოცხადა, ისე გავუყვეთ, მე მგონი, უკრაინით.
გავყვეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა დღეს დაგეგმილი, ხო, თავდაცვის უწყებების სამზღვანელების, რამშტაინის სამ პირობითად, როგორც უწოდებენ.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია.
შენელდა ეს პროცესი თუ
აი, იმიტომ რომ გამო
ბოდიში ბაბუკა ორჯერ გაგაცხადინე უკვე და მოგცემ საშუალებას, ერთ-ერთმა მაყურებელმა დაწერა ზუსტად ამას, რომ მივყვებოდი ამბებს დასაწყისში, რანაირი ომია ვერ გავიგე ორივე მხარე იგებსო. ასეთი
არის პოზიციური ბრძოლები, აძლევს შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს, ხერსონის მიმართულებით, მაგალითად სამხრეთის მიმართულებით, უკრაინას აქვს გაცილებით უფრო კარგი შედეგი, პერსპექტივაც, და იქ არის მოლოდინი იმისა, პრეზიდენტმა ახსენა თვითონ ზელენსკის გულისხმობ, რომ ხერსონი არის ახლა მათი მთავარი, ხერსონის გათავისუფლება არის ახლა სამხრეთში მათი მთავარი ამოცანა. ამავე დროს აღმოსავლეთში არის რუსეთის მთავარი ამოცანა, რომ რაღაც შედეგს მიაღწიოს, და თუნდაც ეს იყოს არა ლუჰანსკ დონეცკის, არამედ ლუჰანსკის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გასვლა, ეს უკვე მისთვის კიდევ რაღაცა გარკვეული შედეგი იქნება. თუმცა ეს ომი გადავიდა ახლა артиლერიების ომში. артиლერიების ომი არის ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი, ორივე მხრიდან ბუნებრივია აგრესორებიც კვდებიან და ჩვენი მშვიდობიანი მოქალაქეების და მებრძოლებიც იღუპებიან უკრაინული მხრიდან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ რაოდენობრივად დიდი უპირატესობა აქვს ამას ყველა, სამხედრო ექსპერტი და პოლიტიკოსი, უკრაინელი პოლიტიკოსი ამაზე საუბრობს. საინტერესოა, რამდენად რთული წარმოსადგენის და დასაჯერებელი არ უნდა იყოს, მაგრამ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების, ყველაზე შეძლებული სახელმწიფოების რელაქსაციის, თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ, მოდუნების შედეგი ჩვენ ვნახეთ ახლა, როდესაც ამბობენ ეს ქვეყნები, რომ ისინი ძალიან ბევრი არახს აძლევენ უკრაინას და მათ თავადაც შეიძლება რაღაცა ეტაპზე ვეღარ მიცენ იარაღი და აღარ ყოფნით საკუთარ მარაგებში, ეს ნიშნავს, რომ ამ შეიარაღების წარმოება, თვითონ არსებული მარაგები მინიმუმამდე იყო რეალურად დაყვანილი და შემცირებული, იმიტომ რომ გაიმარჯვეს ცივ ომში და ჩათვალეს გულუბრყვილოდ და ძალიან დრამატულად შეცდომით, რომ რუსეთს ეხლა ჭირდებოდა დახმარება, ხელშეწყობა და არა დაშლა, და მას ჭირდებოდა დემოკრატიზაციის პროცესში დახმარება. ამ დროს რუსეთმა შვენივრად ამათთან ერთად აიწყო ცხოვრება ენერგომატარებლებზე, შესვა, ისევ ამ ცნობილ ტერმინს ვიხმარ, ენერგო ნემსზე მთელი ფაქტიურად დასავლეთ ევროპა და ცენტრალური ევროპა, და დღეს უკრაინაც იმკის ამას ყველაფერს ყველაზე მძიმედ და ყველაზე მძიმე ფასად.
და სამ პროცესზე ამას პუტინმა თქვა, მიტუტნი პრიჩო, ჩვენ არაფერში ვართო ეს მათი.
ხო, ეს ხო მათი ის არის, რა ქვია, კლასიკური ნამახასიათებელია. შესაბამისად, აი ის ჰაუბიცები, რომელიც მიიღეს ამერიკელებისგან, ავსტრალიელებისგან, ფრანგებისგან, ის ზალპური საცეცხლე სისტემების, არაკეტო სისტემები, რომელიც ახლა მალე ჩადგება მწყობში, ამას მნიშვნელობა ექნება. და საერთოდ ახლა აქაც მინდა ერთმნიშვნელოვნად აღვნიშნო ჩემი უპირობო სიყვარული და მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მიმართ, ბევრისთვის არის ცნობილი, ცხადია, მაგრამ რომ არა შეარაღება, რომელსაც ამ ხნის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროპის ქვეყნები, თურქეთი რომ აწვდიან, რომ არა ეს შეარაღება მთელი ჩემი პატივისცემის და მიუხედავად ამას თავად ამბობენ უკრაინელები, რომ დღეს რეალურად ძალიან ძიმე და რადიკალურად განსხვავებული სურათი გვექნებოდა.
ერთი წამით რადიო პალიტიკის ეთერში რეკლამის დრო მოვიდა, 10 საათი და 27 წუთია, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად ფეისბუკის საიტებზე, რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების გვერდებზე და გისმენეს დასრულე და შემდეგ მინდა ზარიც გვაქვს და კომენტარიც.
ხო, ამი там самцухарот მე ვიზიარებ იმ პროგნოზს, რომ ეს ომი საკმაოდ გაიწელება და ისიც სამართლიანი არგუმენტი არის პრინციპში, რომ ასე ჰაიმარსი არ არის და MLRS 270 არ არის რაღაცა ლეპტოპი ან რაღაცა ესეთი, რომ კაცი დასვა და უცებ რაღაცა თამაში ასავლო და აუხს. ამას თავისი დრო ჭირდება, თავისი შესაბამისი მომზადება, გადაადგილების, საომარ ვითარებაში მისი გამოყენების. თუმცა ბუნებრივია, აქვე ვიტყვირო სამართლიანია ის შეკითხვებიც, რომ აი რო დაიწყო ეს ფართო მასშტაბიანი ომი და 150,000 კაცი იყო მიყენებული, 1000 ტანკით და კიდე უფრო მეტი მძიმე ჯავშან ტექნიკით, რატომ მაშინვე არ დაიწყო დასავლეთმა? ან რატო სამ დღეში რო ნახეს, რო არ ჩაბარდა კიევი და არ დაეცა კიევი, რატომ მაშინვე არ დაიწყო მიწოდება? თუმცა რაღაცა ნაწილის, როგორც აღნიშნე, მიწოდება დაიწყო.
კი, მოთხოვნაც
იყო, რა თქმა უნდა, და უცა მაინც ვერ დაიხურა, სულ არგუმენტები იყო, სულ მიზეზები. აი ხა ზუსტად სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ვესლი კლარკი მაგალითად ძალიან გავლენიანი ამერიკელი გენერალი, რომელიც ახლა უკვე თადარიგშია, ის აცხადებს, რომ ნატომ ძალიან ღიათ უნდა თქვას, რომ ხდება ამ კონფლიქტის ხარე, უნდა უთხრას ეს რუსებს და ამან თუ შეიძლება რეალურად შეაჩეროს რუსეთის მიერ ეს ფართო მასშტაბიანი აგრესია. ფრონტის ხაზად განისაზღვრება 2480 კილომეტრი. აქედან აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს 1100 კილომეტრზე და ახლობებით ნახევარზე, ხო? შესაბამისად წარმოუდგენელია რა რაოდენობის იარაღი უნდა მოაწოდოს დასავლეთმა უკრაინას, რომ მათ გარდატეხა შეიტანონ და კონტრშეტევაში და მასშტაბურ შეტევაში გადავიდნენ, თუმცა ადგილ-ადგილ რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ შედეგებს და წარმატებებს აღწევენ და იმედი მაქვს, რომ კიდევაც მიაღწევენ კიდევ ახლო მომავალში.
მოდი მსმენელს შემოვიყვან ძალიან, ვალოდინე. დაუბრუნდით ასევე რადიო პალიტრის ეთერშიც. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ FM 103.9-ზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ახლა რონდელის მსოფლიო რადარის დროა, 4 შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია ჩემთან ერთად სტუდიაში და მიუყვებით ამბებს ცხადია უპირველესად და ყველაზე დიდ დროს უთმობთ სწორედ ამ პროცესებს. დღეს ბრიუსელში იმართება ეგრეთ წოდებული რამშტაინის სამი, ეს არის უკრაინის თავდაცვის დახმარებისთვის საკონტაქტო ჯგუფი საერთაშორისო თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელების შემადგენლობით. 50 მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი შეიკრიბება დღეს და ამ პროცესს სათავეში უდგა შეერთებული შტატები და მისი თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი. დილა, მშვიდობისათვის, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალათო.
კარგი, მარჯობა, ბრძანეთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ბატონ ალექსის. კი, არ დაბრუნდით, ეხლა გავიდეს ზუსტად რეკლამაზე ნახევარზე პარადიო პალიტრა და არავინარი ფიტრაკი ფასტაოსო.
ეგრეა.
ნახევარზე გავიდეს ზუსტად.
კარგი, დროს ნუ ღარ დავკარგოთ, მე არ მაქვს ამის კონტროლი.
ორი კითხვა მაქვს, ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ბატონო ალექსი, აი ჩვენ ვიცით ესეთ განცხადებებს, ხო, ისა სტონტერბერგის ხიდანაც, რომ არ ვიცით უკრაინას რა ფასად დაუჭდება მშვიდობა თავისი ტერიტორიების დაბრუნებიდან გამომდინარე. ანუ უკრაინელები ძახიან ჩვენ ყირიმსაც ვიბრუნებ. მეორე მხარე აი არაღებს უკრაინას, ყველაფერს ადლენ იმისთვის, რომ რუსები აგრესორი ბარბაროსი პედოფილი ჯარით განდევნონ ტერიტორიიდან. და მესამე მხარე რაღაც მშვიდობის შენარჩუნებისთვის ეთხოვს ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის. ამაზე თანახმა იქნება, რომ უკრაინამ თქვას რაც წამართვა, აი იყოს იმათი. და მოგონ მშვიდობა იყოს. და მეორე შეკითხვა, რაც შეეხება ზურაბიშვილის გამოსვლას, რომელიც რომელმაც საკმაოდ ზომიერად გააკრიტიკა და ეგეთი
არასწორია,
აი მიტინგთან დაკავშირებით, მიტინგი თუ ჩატარდება, მე თუ რაღაც პრეზიდენტი ოპოზიციურ მიტინგს ატარებს და პროევროპულ და ევროატლანტიკურს, იქ მარტო საქართველოს დროშები კი არ უნდა იყოს, მთელი ევროკავშირის დროშები უნდა იყოს, ვინც უნდა დაგვიჯეროს და ასევე უკრაინის და ასევე მოლდავეთის. თქვენ რა შეთქვით ამასთან
დაკავშირებით? კარგი, როგორღაც უნდა დაასრულოთ ხოლმე რაღაცნაირად. რამდენი ხანი ვეღარ მივაღწი ამას. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გისმენთ.
კი, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ჯერ ვინაიდან
უკრაინის თემას.
თემა უნდა მე შემილია გადაჭრით თქვა ერთი რამ, რომ რეალურად ის განცდა და განწყობა, რაც ძალიან აშკარაა და იგრძნობა არამხოლოდ ადგილზე ჩასვით, მაგრამ ზოგადად ხალხის დამოკიდებულებაში, ვინც რა რჩევა არ უნდა მიცეს და ეს არ ეხება სტოლტენბერგს, ხათაშორისის არ გულისხმობდა ამას. ვინც რა იდეა არ უნდა განავითაროს ტერიტორიულ დათმობებთან და კომპრომისებთან დაკავშირებით, მე არ მეგულება უკრაინაში პოლიტიკოსი და ზელენსკის ჩათვლით და ხელმძღვანელობით, რომელიც ასეთ რამეს დათანხმდება და რომელიც ასეთ რამეს ხელს მოაწერს, იმიტომ რომ ხალხის შეარაღებული ძალების განწყობა, მათი ბრძოლა ამ დიქტატორული რეჟიმის, პუტინის რეჟიმის და მისი არმიის წინააღმდეგ არის ძალიან თავგანწირული და ძალიან დიდი მსხვერპლით. ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო უკრაინელმა ხალხმა ამ ბრძოლაში და არავის არ ეკნება ასე ხელაღებით უფლება, რომ რაღაცა ტერიტორიების სანაცვლოდ მშვიდობა დამყარდეს. მე მესმის, რომ ევროპელებს ეჩქარებათ, შემოდგომა მოდის, ამთარი მოდის, მათაც ცალკეულ ევროპელებს, მათაც უნდათ, რომ ეს კონფლიქტი შეწყდეს. ზოგს სხვადასხვა ვერსიები გავრცელდა, ზოგს უნდა დაელაპარაკოს პუტინს ომის შეჩერებაზე, მაგრამ სანქციების შენარჩუნებით. ზოგს უნდა რომ დაელაპარაკოს ყოვლის მომცველი შეთანხმება შედგეს და სანქციებიც შედარებით გაუადვილდეს. ანგლოსაქსებს, ამერიკელებს და ბრიტანელებს საერთოდ მიუღებლად და წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რაიმე ტერიტორიული დათმობის სანაცვლოდ, რაიმე შეთანხმების მიღწევა და უფრო გლობალურად უყურებენ ამას, რომ რუსეთი უნდა, რუსეთმა დიდი ფასი უნდა გადაიხადოს და რუსეთი უნდა დასუსტდეს. გუშინ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვართან, მაღალი ალბათობით პოლონეთის ტერიტორიაზე ხორბლის დროებით საცავებს
აშენებენ. დიდი მადლობა ამ თემის შემოტანისთვის. აგლაპარაკი არის უკრაინის ხორბლის გამოტანაზე უკრაინიდან ექსპორტზე, მაგრამ და ეს გავაკეთოთ, ხო ბაიდენი დამავიწყდა. აი რა კარგია. ბაიდენი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს რკინიგზით მოხდეს, რადგან არ ხდება პორტებიდან, მაგრამ იქ არის შეუთავსებლობა უკრაინის რკინიგზო სისტემას, რომ ძალიან დაგების
კი ამას სიტულები აქვს
და არის გამოსავალი ეს, რაც ახლა
სტანდარტებზე გადაყვანას, ეს საბჭოთა სტანდარტების ლიანდაგებია და რკინიგზა და იქაურ სტანდარტებზე გადაყვანას კიდე დამატებითი და ზოგადადაც ეს გზა მაინც უფრო ძვირიანი და მაინც უფრო ის იქნება
რა ქვია ხარჯის
და მეტი ლოჯისტიკის მომთხოვნი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში კონკრეტულად ათვითცნობიერებენ, რომ პუტინს რაც შეუძლია, ეს არის ბლეკმეილინგი, ანუ შანტაჟი. ის ამას აკეთებდა ადრე ენერგორესურსებით, ეხლა აკეთებს ამას აგრარული რესურსებით და აფრიკის კონტინენტზე თუ შიმშილი დადგება, ის ესე თამამად გაიშვებს, როგორც წეღან აღნიშნე ხელს, რომ ჩვენ არაფერ შუაში ვართ, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, უკრაინელები არ აკეთებენ თვითონ ნაპირის განაღმოას.
იცი რა, ამ მთელ ვითარებაში მსმენელებს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში FM 103.9-ზე და ჩვენ ვაგრძელებთ რონდელის სოფლიო რადარს. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილია ჩვენ სტუდიაში. სმენელმა რა თემა შემოიტანა, ხო 298-327-ია საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში ჩართო. სმენელმა რა თემა შემოიტანა, ეს უკავშირდება ომი და იქაც, აი ორივე რო იგებს რანაირი ომია, ხო ეს თქვენ განმარტეთ მშვენივრად, ცალსახად ესე არ არის ომი და ბრძოლა ასე არ მიმდინარეობს, ყველა მონაკვეთზე ერთგვაროვნად შეიმჩნევა და ცხადია უფრო მყარდება და მყარდება ის პროგნოზი, არგუმენტი იმ პროგნოზის სასარგებლოდ, როგორც თქვი, რომ ომი გაჭიანურდება. ომის გაჭიანურება თავის მხრივ კიდევ უფრო ზრდის აი იმ რისკებს, რაზეც ახლა შენ ლაპარაკო. თურქეთი აქტიურობს კიდევ ხორბლის ნაწილში.
კი ბატონო, ზოგადად თურქეთი
მეშეთ. ხო, უკრაინის გარეშე მოლაპარაკებები არ იქნება, ცხადებს კიევი და ცხადე როგორ ანაირად იქნება უკრაინას უკავშირდება. რამდენიც ვინც არ უნდა ილაპარაკოს და შეთანხმდნენ ერთმანეთთან, ბოლოს სიტყვა კიევზეა. ხომ არ იქნება და ჯერ კიდევ რომ პრობლემაა ტემპი იარაღის მიწოდების. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. რეალურად რომ შევაფასოთ
როგორ უნდა სირთულე, სირთულე აქვს ორივე მხარეს. საერთაშორისო ზელენსკიმაც ისაუბრა გუშინ, რომ დრო მათზე არ მუშაობს, დრო რუსეთზე მუშაობს, მან ეს ღიად და პირდაპირ თქვა. იმიტომ რომ რუსეთი ახლა საკუთარი არტილერიის და საცეცხლო უპირატესობის გამოყენებით აწება ამ სტრატეგიას, მიუყვება ამ სტრატეგიას მიწის გამოწვის, ანუ აი რომ გადაბუგოს ყველაფერი და ისე მოიპოვოს ამ ტერიტორიებზე კონკრეტულად კონტროლი და ამისთვის მას უკვე აქვს დეფიციტი
მაღალტექნოლოგიური, მაგრამ ხარჯავს, ეს მინდოდა,
მაღალტექნოლოგიური რაკეტების, მაგრამ სამაგიეროდ ჯერ კიდევ აქვს ბევრი ჩვეულებრივი ძველი წარმოების, ისევე როგორც T-62-ები თავისთავად ძველია მოდიფიკაციით, მაგრამ საარტილერიო ცეცხლისთვის და საცეცხლე გამოყენებისთვის აქვს იმას ეს ფუნქცია და დანიშნულება. ამავე დროს თვითონ რუსეთსაც რესურსული პრობლემა აქვს, ადამიანური რესურსის პრობლემა აქვს, იგივე იმ ლოჯისტიკის პრობლემა აქვს, ამ გადაკომპლექტების მოიერიშე ბატალიონების და ბატალიონ ტაქტიკურ ჯგუფების ამისი პრობლემები აქვს, ასე რომ ორივე მხარეს თავთავისი რისკები აქვს, თავთავისი პრობლემები აქვს. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთმა ეს ძალიან კარგად იცის, ისევე როგორც ცხადია უკრაინამ, ძალიან კარგად იციან ვინ რა სირთულეს და პრობლემას უყურებს ამის გაჭიანურების შემთხვევაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს შუალედური არჩევნები აქვს ნოემბერში, კონგრესის, სენატი, დიდი ინფლაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაზრდილია საოცრად ენერგო მატარებლებზე გადასახადები და ეს კიდე უფრო მაღალი იქნება.
ძალიან ბევრი მიმართულებით ართულებს ეს გაჭიანურება დრო ნამდვილად
სიტუაციაში. რომელიც პრობლემა შეიძლება შეუქმნას ადგილზე თვითონ აი მე ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ძალიანაც კი უნდათ და უნდათ და გულწრფელები იყვნენ მხარდაჭერაში, მაგრამ სინამდვილეში აი დღეს დაიწყო რაღაც საუბარი გერმანელმა პოლიტიკოსთა ნაწილმა, რომ Nord Stream 1-ის ნაკადითაც, რაც მიეწოდება ჩრდილოეთ ნაკადის მილსადენით, რაც მიეწოდება გაზი, ისიც უნდა შეწყდეს და შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს ფული შეზდის პირდაპირ რუსეთს, რომლითაც ყიდულობს და მაკომპლექტებს იარაღს და თავის შეარაღებულ ძალებს.
უსასრულოდ შეიძლება ეხლა როგისმენა, მოდის ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამას, რა სირთულეები ემატება, ასე იხუნძლება ეს
97 მილიარდი ევრო მიიღეს 100 დღის განმავლობაში აქტიურად ყოველ დღე 1 მილიარდი შედიოდა რუსეთს ენერგო მატარებლების რეალიზებისგან.
ეს ხარიბაშვილმა გამოიყენა
შესაბამისად. ხო,
ჩვენ განაუნდათო თვითონ. ხო, ეს რეალობა ამას თავად ევროპა აღიარებს ამ გამოუვალობას ამ ვითარებაში ჯერჯერობით და მინდა მაყურებლებსაც მივაქციო ყურადღება, კომენტარებს გწერენ და უკრაინა რომ ომს იგებს, ისე მოიგო ლათინური ასოებით უწერე, მოიგო პამპერციანმა, ბაიდენმა და მათმა მხარდამჭერმა გეი აქტივისტებმა. ოჩახ ბატონო სერგო, თქვენის გვითხარით უკვე სხვა მაყურებელი წერს, უკვე ყველა გაგვწირა კადიროვშინისთვის, ვინ არწერია, მაგრამ რაღაც საეჭოთ ხმაურობს ბნელი ნაწილი ჩვენთან და ასევე კიდევ სხვა მაყურებელი ბატონი ვალერი კითხვა პეტრიაშვილთან. პუტინის შემცვლელ კანდიდატურებს შორის სერგეი კირიენკოს ვარიანტიც განიხილება ყოფილი პრემიერის რა აზრის ამ პიროვნებას და საერთოდ პირზე და საერთოდ რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი. ესა რუსეთში ამ პოლიტიკურ პროცესებზე არაფერს ვამბობთ.
ბოლოდან დავიწყოთ მაშინ რუსეთის პოლიტიკურ პროცესებზე. მე გამიჭირდება სპეკულაციები, სულ არის. სულ ეს არ არის შემთხვევითი და კონკრეტულ მიზეზებს ემსახურება, როდესაც პუტინის ავადმყოფობაზე, პუტინის დამძიმებულ მდგომარეობაზე, მისი ორეულების არსებობაზე. აი ახლა სანქტ-პეტერბურგში ფორუმი უნდა იყოს და იქ უნდა კონდეს რაღაცა ესეთი დიდი გამოსვლა, როგორც მისმა პრესპიკერმა დაანონსა, ხო? და ამ შემცვლელებზე საუბარში იკვეთება პატრუშევის გვარი, იყო ნახსენები კირიენკოს გვარი. ოღონდ გულწრფელად რომ გითხრათ, დიდ განსაკუთრებულ ცვლილებას არ მოუტანს ეს არც რუსეთს, არც დანარჩენ მსოფლიო სისტემას. სისტემად დარჩება რეალურად უბრალოდ პუტინს გაწევენ სცენიდან, რომ გაიხსნას მოლაპარაკების ფანჯარა და სივრცე და ლაპარაკის ისევ საშუალება მიეცეს ამ დასავლელ ლიდერებს, რომლებსაც მუდმივად აქვს ამ ტელეფონზე ზარის, საქუია, გაშვების ნაკლებობა და მოთხოვნილება და თვითონაც რუსეთს ესმის კარგად, რა თქმა უნდა, რომ ეხა კი ამტკიცებენ ქართველი ხელისუფლების პოლიტიკოსები, რომ არავითარი ეფექტი არ აქვს
სანქციებს,
მაგრამ 10000 სანქცია, რომელიც აქვს, 10000-ზე მეტი სანქცია, რომელიც აქვს დაწესებული და მარტო ნავთობის შესყიდვიდან წლის ბოლომდე რამდენიმე ათეული მილიარდი მოაკლდება ბიუჯეტიდან რუსეთის ფედერაციას და ის გაჩენებული ქარხნები, საწარმოები, გასული კომპანიები, შეჩერებული და გასული უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები. არ არის ესე მარტივად, რომ მიწას შეჭამენ და პუტინი ხვდება, რომ რეალურად სერიოზულმა ნაწილმა მოსკოვის და პეტერბურგისაც დაკარგა სერიოზული შემოსავალი.
კი ბატონო, მაგრამ ის წერტილი კრიტიკული, რომელიც რაღაც სრულებებს გამოიწვევდა, ესეც არ ვიცით ხო?
რაღაცა ეტაპზე აუცილებლად დადგება, ანუ მე მაგის მომინდა.
ისიც ხო, დასრულეს.
სანქციებს ეფექტი არ აქვს. ესეც არასწორი, ასე მანგარიშიდან ჩამოხსნა საერთოდ. სანქციებს აქვს, ოღონდ გძელ ვადიანში აქვს ესე ეფექტი. სულ მოყავთ ხოლმე მაგალითად ირანი, რომელსაც სამჯერ ნაკლები სანქციები აქვს, რომელიც მოლაპარაკების პროცესშია და რომელთან სადაც პერიოდულად რამდენიმე თვეში ერთხელ ძალიან სერიოზული სამოქალაქო პროტესტი იწყება და მთავრდება მძიმედ. ძალიან სერიოზული სისხლის ღვრით, იმიტომ რომ იქ არის რევოლუციის გუშაკ და კორპუსი, არის სპეციალური სამსახურები და ჯერჯერობით ისინი ახერხებენ ამ სიტუაციის ხელში დაჭერას. ასე რომ ვერამინ ვერ იტყვის, ვერასდროს ვერ იტყვის ესე გადაჭრით, რომ აი თვითონ რუსეთში მაცხოვრებელი ექსპერტები ამბობენ, რომ შემოდგომა თავის სიტყვას იტყვის. ამ ხრივ და დაეთყობა რეალურად უკვე რუსეთს და რიგი რუსეთ არ მეყვარს ეს სიტყვა რიგითი მოქალაქეები. რუსეთის მოქალაქეებს დაეთყობათ მათ ჯიბეებზე და მათ მაცივრებზე ეს სანქციების ეფექტი. ნახოთ, უნდა შევხედოთ.
ხო, როგორც ეთყობა ერთი, აი შენს როგორც მსჯელობ, ეს არ იქნება რაღაც ერთი, როცა აი გარდამტეხ ფაქტორებზე ვფიქრობ ხოლმე, ეს არ იქნება ერთი ფაქტორი. ან მხოლოდ მეტი იარაღი, ან მხოლოდ სანქციები. მე-7 პაკეტზე მიმდინარეობს უკვე მუშაობა და მე რასაც უყურებ დინამიკას, სულ უფრო და უფრო რთულდება შეთანხმება. ხო, ეს ხომ კონსენსუსი.
როგორც თამაშებში არის ხოლმე, შემდეგ ეტაპზე გადასვლა,
აი
დაახლოებით ეს ერთულდება და გულწრფელად.
თავის ფასი აქვს ანგარიშია. გულწრფელად
ვიტყვი, ახლო მომავალში გაზის მიღების შეწყვეტაზე კონსენსუსის კი არა, ქვეყნების რაოდენობაც კი ძალიან ნაკლებობა არის ესეთ ქვეყნების, რომელსაც პრინციპში სხვა არხებიდან ჰქონდა უზრუნველყოფილი და იქ თუ წარმოადგენდა, შეადგენდა 5-5% მისი გაზის მომარაგების ნაწილი რუსეთზე მოდიოდა 3-5%. იმას უფრო და მაგალითად ბელგიელებს, მაგალითად ნიდერლანდებს, რომელმაც რუბლებში გადახდაზე ვარი თქოს და გერმანია, აი გერმანიასგან ყველაზე მეტად გამიკვირდა სხვათაშორის, რომ
გერმანია.
ხო, გამიკვირდა ყველაზე მეტად, რომ გაზის საცავები მშენებლობა ეხლა იწყება, ეხლა გადაწყდა, ეხლა მიხვდნენ, ეხლა და არ იყვნენ ასე
ზარი გვაქვს ერთი და არ მინდა ისე დავასრულოთ აი მსმენელმა.
საქართველო არ დავტოვოთ.
ხო, არ დავტოვოთ ისე. დილო მშვიდობისა ბრძანეთ. რადიოს ჩაუწიეთ.
მე მაინტერესებს ფეხბურთის აზრი. ჩავლობეს გუშინო გამოსვლა.
ეთილი, მადლობა, სანა დიდი მადლობა, ხო, აი, მსმენელით მეხმარება.
კი ბატონო.
რომ ბოლო რამდენიმე წუთი ამ ამბავს დავუთმოთ. გამოხმაურება იყო სირცხვილიასგან, რომ 20 ივნისის აქციაზე ეპატიჟება პრეზიდენტს ჩვენ ვალდსკუენს. ხო, უკუწუხელა ძალიან აქტიური გამოხმაურება იყო. ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო რიტორიკის ნაწილი ვიღაცისთვის მისაღები, ვიღაცისთვის მიუღებელი. საინტერესო იყო ევროპარლამენტის რეზოლუციის ანალიზი, მე ამ სიტყვას იქით არ წავალ, რა და რატომ აღმოჩნდა ისე როგორც აღმოჩნდა, არ წავალ ჩემი სტატუსის გამო ჟურნალისტისა, მაგრამ ის ვოლოდინი, რაც ასევე საზოგადოების ნაწილს ჰქონდა ქმედების პრეზიდენტისგან, არ ყოფილა.
მე არც მოელოდა.
ხო, ვიღაც მოელოდა, ვიღაც არ მოელოდა.
და
რა მოგცა, იცი, იყო ასევე საგულისხმო ის, რომ საკმაოდ დიდი პაუზა, დიდი როგორ ამ სიტუაციაში და ამ პროცესებში დიდი პაუზა აიღო მან, ვიდრე იყო და თავის სათქმელს ევროპაში კომენტარების შემდეგ.
დია.
ხო, ჩამოვიდა და იცადა.
მე
ნოემზადა.
ხო, მე მის ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ნაბიჯად აღვიქვამდი, რომ პირდაპირ ეთქვა ყოველგვარი რაღაცა ბარიერების ჩაყენების და კონტრაქციების და ანონსების მაგივრად პირდაპირ ეთქვა, რომ მე აქედან მოუწოდებ ყველა ოცნების პოლიტიკოსებსაც, ელჩებს დაველაპარაკები და გაუგზავნი მოწვევას და ყველა ერთად მივიდეთ და დავდგეთ 20 ივნისს, რომ ეს იყოს აკმული როგორც მთელი ქვეყნის აქტივობა. მე რომ ისი მრჩეველი ყოფილიყავი, დაჟინებით ამას ვურჩევდი და იმიტომაც არ ვარ. ბუნებრივია. ეს ერთი. მეორე ძალიან საინტერესო სპეკულაციები განვითარდა ახლა წამოვიდა რომ
ბოდიში ვიდრე გადახვალ სპეკულაციებზე ვინც არ უსმინა შეიძლება ჩვენ ამსმენელმა პრეზიდენტმა პირიქით 20 ივნისის აქციის ორგანიზატორებს მოუწოდა რომ იქნებ გადადოთ ეს გამოსვლა რადგან ბევრ საფრთხეს უკავშირდებაო იგულისხმება კონტრაქცია და ანონსებული და უწინდელი გამოცდილება და თუ ეს არ გადაიდება და ამის უფლება არ მოქვს მე რომ ვინმეს მოვთხოვო ყოველი ყველა ექსცესზე ხელისუფლების პასუხისგებლობა იქნებაო
კი რა თქმა უნდა აი ეს ხელისუფლებაზე პასუხისგებლობის გადატანა იქვე დაფიქსირება ხელისუფლების კრიტიკა
მაგრამ არა ივანიშვილის
რა თქმა უნდა ხლა ეს ჩემთვის ეს გიმილნარევია რეალურად გააჩინა რომ სანერვიულო უფრო მეტად ოცნებაში რომ აი ივანიშვილი გაგვიბრაზდა რომ ვერ გავაკეთეთ და სალომე ზურაბიშვილის პირით ათქმევინა ეს საყვედური, თუმცა არ გაუჭირდებოდა ივანიშვილს ტელეფონის აღება და ძალიან გვახედა მწარე თავისი სათქმელის თქმა ღარიბაშვილისთვისაც და კობახიძისთვისაც რეალურად. მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, აი სულ აქვს ნაწილ საზოგადოების რაღაც ეტაპზე მეც გულწრფელად ვიტყვი ერთ მომენტში მეც ჰქონდა ეს რაღაცა მოლოდინი რომ რაღაცა ისეთ ნაბიჯებს კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებს გადადგავდა რომელიც თუნდაც მეთქი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი მე მოვდივარ თქვენთან 20 ივნის ეს არ არის პოლიტიკური ძალების აქცია ეს არ არის რაღაც ესეთ რომელიმე ან რადიკალური ან არარადიკალური ჯგუფის მიერ ორგანიზებული მითუმეტეს თუ იცის რომ ასეთი საფრთხე არსებობს ультра რადიკალური ჯგუფების რომლის გაკავებას და რომლის განეიტრალებას ჩვენი ურაც შეუძლია პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მითუმეტეს ამის გათვალისწინები და წარსულის 5-6 ივნისის 20 ივნისის ძიმე ამ შედეგების გათვალისწინებით აუცილებლად ჩავკიდებდი ხელს მართ ამ ევროკავშირის ელჩს სხვა ქვეყნის ელჩებს ჩავკიდებდი ხელს და მივიდოდი და დავდგები.
ანუ არა მაინც და მაინც შეწყალების თემას მოელოდი, არამედ ამას მაინც.
შეწყალებას ნამდვილად არ მოელოდი.
ხო, ეს მსჯელობაც იყო და იმიტომ
კი, შეწყალებას არ მოველი, ვიდრე არ იქნება ივანიშვილისთვის სასარგებლო მოვლენათა განვითარება, ის ძალიან კარგია. ამ თვალსაზრისით მოხერხებული ამ მასში ვაჭრობაში და ტყვეთა გაცვლაში და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილიც თავისით ივანიშვილის ნების წინააღმდეგ არასდროს არ წავა და თავისით არ შეიწყალებს, თუმცა არ ამბობს ნიკა გვარამიაზე როგორც აკაშულზე აქ ნათქვამი რომ არა და არასდროს, მაგრამ თავისით და ამითი ლუფტს იტოვებს და ფანჯარას, მაგრამ თავისით არასდროს არ შეიწყალებს, ვიდრე მინიშნება მწვანე შუქი არ ეკნება ივანიშვილისგან გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით და ამისთვის გარემოებები უნდა შეიქმნას, თანხები თავის ადგილას უნდა ჩაირიცხოს, დაბრუნდეს მის მიმართ რაღაცა კითხვები დაეჭვებით და ამას ანერვიულო უნდა შეუმცირდეს პირადად. ანერვიულო უნდა შეუმცირდეს, რომ ეს გააკეთოს ივანიშვილმა.
საინტერესო ეს გვექნება კვირის დასასრული. არ ვიცი რამდენად პარასკევს დილით ეთერში მომასწრები იქნება თუ არა უკვე 17-ში დილიდანვე გასაჯაროებული ევროკომისიის რეკომენდაციები. კომენტარებია და არ მინდა ისედაც და წუთზე ნაკლები გრჩება. 16-ში მორგოშიას ნიჩურტიკი, ეს ფორმა პირველად ნახე, ნიჩურტიკი აქვს კონტრაქციაზეო? ხო, არ ვიცი, ჯერ მათი გეგმები. ქალბატონო ქეთინო, ვის მიმართავთ ეს შესაცოდაო, ეს ყველას? ხო, იქნებ დააზუსტოთ, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი. უკვე უკრაინას ეუბნებიან, ბეთ შეუგვე და რაღაც ტერიტორიები უნდა დათმო, რუსეთი კი არა დაიქცა, უფრო გაძლიერდა, ბატონი ნუგზარი თulis ასე, ევროპა ისევ ყიდულობს რუსულგას, პლუს რუსეთმა ახალი გასაღების ბაზრები ნახა, თქვენ კი იქაქანეთ უკუღმა მიშა, ასე გეუბნება. სად რას უსმენთ ბატონო ნუგზარ? როგორ ფიქრობთ, რამდენად სერიოზულია საფრთხე ხორბლის და სხვა პროდუქტების კუთხით? ამაზე ვილაპარაკეთ, ძალიან სერიოზულია და კიდევ მიუბრუნდებით და ბატონი მერაბი წიწილებს შემოდგომაზე. ითვლიან სლავა უკრაინი.
ჰეროემ სლავა.
და დავასრულეთ ეთერი. მივედით, ასე ვთქვათ, ბოლო წამებია. ჩვენ დღევანდელი ეთერი, ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები FM 103.9-ზე. დაუბრუნდებით დილის საუბრებით ხვალ დილის 10 საათზე. გემშვიდობებით და გამოყვებით ინტერნეტში.
Free. I asked you boss for your number.